Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali pogovor, ki bo pogledal k izzivom, k aktualnim vprašanjem, ki se dotikajo pastorale Slovencev v Evropi. Namreč na jesenski konferenci so se sestali slovenski izseljenski duhovniki, ki delujejo v evropskih državah, in pogovor, ki bo prišel na vrsto, takoj po tem uvodu bo predstavil njihove aktualne izzive. Slišali boste še nekaj drugih novic. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v našem studiju lepo pozdravljam gosta, to je gospod Izidor Pečovnik Dori, novi slovenski župnik v Münchnu, na Bavarskem v Nemčiji, od spomladi pa tudi predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, hkrati pa bo tudi kot govorec Slovencev pri nemški škofovski konferenci. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v našem studiju.
Ja, hvala lepa za povabilo. Tudi vam vsem lep pozdrav, še posebej vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
K nam ste prišli ob zaključku jesenske pastoralne konference, ki sta jo slovenski izseljenski duhovniki, ki delujete v Evropi, imeli v Strunjanu. S kakšnimi ugotovitvami prihajate z tega srečanja, kakšni izzivi so pred vami?
Ja, res je. Bili smo v Strunjanu, v tej lepi prenovljeni zgradbi zraven cerkve, kamor nas je povabil in tudi prisrčno pozdravil gospod Bojan, tamkajšnji oskrbnik in župnik. Tako da smo bili res tam sprejeti tako kot že dolgo ne nikjer. In atmosfera je bila fantastična, še posebej, ker je bil z nami naš gospod škof dr. Anton Jamnik, ki je za ves svet odgovoren, pa tudi za nas vse. In smo začutili, da nas ima rad, da je srcem z nami in da je tudi bil pripravljen pripraviti ta program za te 3 dni, da je bil tudi takrat na pripravi, ko smo bili pri Davidu Taljatu v Švici, ko smo se pripravljali na to lepo romanje v Einsiedlu. Tako da je tudi tam prišel par dni, ravno zaradi tega prej, da smo se dobili, jaz, David in pa seveda tudi Zvone Podvinski iz Švedske, tako da smo res naredili čudovit program, zelo drzen, bi lahko rekel, zelo zahteven. To se vidi, da škof Jamnik in tudi Slovenska škofovska konferenca hoče videti našo jasno začrtano pot, kje smo naredili vse, kjer mogoče še imamo rezerve in tudi kaj je v naših rokah, kar imamo recimo v najemu od tistih krajevnih cerkva, česa smo pa tudi sami lastniki in kako znamo s tem upravljati. Tako da to je bil res drzen program in smo se ga tudi lotili tako, tako da jaz sem se malo bal, da bo mogoče kdo tukaj bolj distanciran ali pa se mogoče malo čutil preveč vprašanega, ampak ne, nasprotno. Vsi so se zelo razveselili teh vprašanj, seveda so jih prej dobili, da so se lahko doma tudi na to pripravili. In so potem zelo iskreno o tem govorili, tako da smo naredili veliko korakov naprej, hitrih korakov, bolj kot smo pričakovali. Nekaj stvari je še odprtih, seveda, ker tudi ti ljudje so samo ljudje, ki poleg izjemnega dušno-pastirskega dela še upravljajo razne druge upravniške stvari in seveda morajo to vse skupaj sedaj spraviti na papir, da bomo potem imeli jasno sliko o vsem. Tako da jaz sem prepričan, da je to tudi nekaj, kar je mogoče sedaj v zadnjih letih pri nas zaspalo in ni bilo dobro, ker sami vemo, če smo v nekaterih stvarih v dvomu in dokler ga ne razčistimo, nekako mancamo na mestu in ne znamo naprej. No, to se je zdaj, bi lahko rekel, spet odprlo vse in sem videl to zagnanost, pri nas vseh, nismo več najmlajši, jaz ne rečem, da smo stari, ta izraz jaz se uražim, ampak smo starejši. Vsak človek je vsak dan starejši in s tem tudi zrelejši, pravilno, bolj modri. In res sem vesel, ko sem pri vseh teh duhovnikih, ki smo bili skupaj, opazil dogorečnost. Ko je tudi zdaj bil evangelij en dan, gorečnost za gospodovo hišo me razjeda. Ne? In jaz sem opazil, pri vseh teh je še veliko rezerve. Tudi te, ki so mogoče bolani in ne morejo več s tako močjo, ampak kljub temu ta pripravljenost gorečnost je v njih. Tako da smo sklenili, da bomo tudi nekatere stvari, ki so mogoče malo zaspale, ali pa so nam jih vzeli, Nemci poskušajo spet oživeti. Ker ta potreba je, mi moramo vedeti, da mi smo predvsem tam za to prvo generacijo, ki je šla ven, ki so zdaj res v letih in nas najbolj potrebujejo. Seveda smo tudi za druge, normalno, ampak drugi so še polni življenja, imajo še tudi druge stvari pred sabo. Ti ljudje pa ne, to so pa res navezani na nas in zato smo res veseli, ker smo slišali, koliko teh naših duhovnikov, koliko kilometrov naredijo za to, da tam enega človeka, ki si tak srčno želi slovenskega duhovnika obiščejo in mu dajo zakramente, tolažbo ali pa razgovor. Tako da, tu je res en angažma, katerega lahko samo občudujemo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V našem studiju je gospod Izidor Pečovnik Duri, novi slovenski župnik v nemškem Münchnu, hkrati pa tudi novi predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, ki delujejo v Evropi. Kot rečeno, v Strunjanu ste imeli jesensko pastoralno konferenco, redno srečanje, dvakrat na leto se takole dobite, so uspeli priti vsi duhovniki, ki delujejo v Evropi.
Ja, to moram reči, da smo bili iz vseh držav, ne čisto vsi, ampak iz vsake države pa eden, ali pa več, ampak se pravi, dva sta manjkala ali trije, ki so se upravičili. Tako da tudi to moramo vedno razumeti, sprejeti in se o tem pogovoriti. Ne? Zakaj mogoče tako ni mogel priditi in tako naprej. Jaz sem tudi časih veliko krat manjkal zaradi nemških obveznosti in so me razumeli in zato tudi jaz razumem danes vsakega, ki ima časih kakšen razlog, da ne more in to pove. Seveda, če pa se to večkrat dogaja, ne, mu moramo priti nasprot, da mu pomagamo, ne, da bo znal sprejeti odločitev, kaj je se tu primarno, ne, kaj je bolj pomembno, ali je tisto delo, ki ga tam upravlja še poleg svojih del, ne, ali pa je res samo delo za Slovence tam na licu mesta in potem tudi, da se udeleži tega sestanka in druženja, ne, ker to je oboje zelo pomembno, ne samo sestanek, ampak tudi druženje. Ne. S tem druženjem dosežemo mi nekaj, kar ne moreš načrtovati in se zgodi. In to je nekaj neverjetno lepega, kako smo potem vsi naenkrat drugačni, ne? Veliko bolj smo odprti, veliko več si zaupamo, ne? In tudi potem to se vidi navzven in ko pridemo nazaj na župnije, tudi ljudje opazijo, da smo duhovniki med seboj povezani, da nismo razklani in da smo v tej različnosti, ki jo tvorimo, še kako edini.
To je ta bratska povezanost med
tako,
vami. Ne?
Lahko bi rekel, res smo kot bratje, prijatelji, to so dve lepe besede, ne, in seveda to se čuti, res se to tam doživi.
Slišali smo, da je bil z vami tudi škof Jamnik. Kakšna je pravzaprav njegova vloga pri vašem delovanju?
Ja, njegova vloga je zelo velika. V prvi je to kot škof, recimo isto, kot se zgodi pri Birmi. Ne? Ko prije škof do Birmanca, ga potrdi v veri. v tem, kar je on dosedaj naredil in želi, da bi naprej. In če je škof z nami, ne, čutimo mi to, da nas v našem delu podpira, potrjuje, da nam daje smernice, ki prihajajo iz Slovenije do nas, ne, ki jih mi sicer ne začutimo tako kot preko njega. Potem lepo je, da ga imamo tudi kot našega škofa, da tudi potem v kanonu vedno molimo za njega kot našega škofa, čeprav smo tam na krajevne navezani, ampak je to naš škof. Potem pa tudi vemo, da je to poslanec Slovenske škofovske konference. V vseh škofij, ne, ni samo ene škofije, kateri on pripada, ampak vseh škofij, ker so tudi ljudje zunaj iz vseh škofij in tudi mi duhovniki smo iz vseh škofij in tu se vidi ta povezanost. Ne. Zunaj se mogoče to še bolj zrcali kot doma, ker imamo preko enega škofa, ne, celo Slovenijo v rokah in čutimo potem še večjo odgovornost za vsakega vernika zunaj, iz katerega koli konca pač prihaja, nazaj naredimo vse. In ti ljudje gor je tudi zanimivo, nas nikoli ne sprašujejo, v kateri škofiji sem doma, ali z katere škofije prihajam k njim. Jaz sem za njih slovenski duhovnik, vse slovenski duhovnik in to je nekaj najlepšega. Ne? Tako da mi nekako kažemo zunaj to povezanost Slovencev med seboj in včasih je prav lepo slišati tudi ker tako lepo, bolj kot smo starejši, govorimo dialekte. In kadar smo pri dialektih, se naprimer en prekmurec zelo težko z enim primorcem pogovori slovensko. Tako da...
Pravi prevajalca.
Tako skoraj bi lahko rekel, in, a pa tisti jezik, pač, ki ga uporablja tam, kjer živi. Tako da ta različnost najprej zelo do izraza, hkrati pa je res, kot rad poudarjam, tukaj edinost, jaz sem Slovenec, Slovenka iz Slovenije, to je moja domovina.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V našem studiju je Izidor Pečovnik Dori, torej novi slovenski župnik v nemškem Münchnu in pa tudi novi predsednik Zveze slovenskih duhovnikov, ki delujejo v Evropi. Ali so, glede na to, da delate v različnih državah Evrope, potem tudi različni izzivi, ne vem, od Švedske, Belgije, Francije, Švice do Nemčije, so različne potrebe?
Ja, sej ravno v tem je čar teh sestankov, ko se drug od drugega učimo v novih izzivih, in tako vidiš, nekateri so že dosti spredaj v nekaterih procesih, drugi dosti bolj zadaj, nekjer se na drugih mestih se sploh še nekaj zgodilo. Skratka, to je zelo lepo. Tako da smo tudi mi potem nekako informirani, ne, seznanjeni s tem, kaj na nas prihaja. Ne. Ker mi smo vendarle katoliška cerkev, vesolna cerkev in seveda enkrat se posod potem tisto zgodi, kar je smisel, recimo, kar prihaja od tistih, ki to cerkev vodijo, ne, če rečemo od samega papeža in preko drugih do nas. Tako da, te izzivi so res fantastični. Ne. In tudi tukaj potem pride do izraza, da mi radi prisluhnemo, poslušamo, da ne samo govorimo, tako da lahko prije vsak do izraza svojo mislijo, svojo idejo, potem tem, kar nam priporoča, da bi bilo tudi mogoče to smiselno. Kar se tiče pa tega sploh slovenskega pristopa k Slovencem, ne, smo pa dokaj podobni. Ne. Tu pa ni veliko razlik, tu se vidi, da smo res dobro informirana katoliška cerkev, in tu smo si pa zelo, zelo blizu in je zelo malo razlik.
Uh-huh. Nekaj tednov zdaj ste v Münchnu, torej iz Berlina ste se preselili na jug Nemčije.
Ja, to je bila moja želja in so me uslišali. Tudi Moram iskreno reči, da za to potezo zdaj v tem zadnjem času nisem bil pripravljen, ker sem nekako mislil, da bi me radi še kar imeli v Berlinu, kljub temu, da sem rekel, da imam dovolj sedaj nemških programov in da bi rad za konec moje duhovniške poti samo Slovencem služil. In sem mislil, da me ne bodo več uslišali. In zato sem zelo hvaležen škofu Jamniku, Slovenski škofovski konferenci in tudi mojim sobratom duhovnikom, ker so oni naredili to, da sem jaz prišel blizu. In zato sem tudi Janezu Puclu zelo hvaležen, ker da je tudi on pripravil to pot, da pridem jaz iz Berlina v München in seveda ga sedaj razbremenil. In tako da tukaj je bilo veliko teh momentov, ki so bili odločilni. Moram pa reči, na eni strani presenečen, na drugi pa zelo, zelo hvaležen, da sem sedaj bližje domovini in v enem mestu, tako da res lahko tudi logistično vse upravljam tisto, za kar so me pooblastili.
Slovenska skupnost v Berlinu, slovenska skupnost v Münchnu, sta kakšni podobnosti, je veliko razlik.
Ja, je kar dost razlik, zaradi tega, ker slovenska skupnost v Münchnu je imela svojo hišo. In v tej hiši se je veliko dogajalo, ne? Od verskih, kulturnih in družabnih stvari. Seveda se je zdaj ta, na žalost, ta hiša zaprla, so nam jo vzeli. Tako da sem jaz prišel čisto na popolnoma novo situacijo brez vsega. Hvala Bogu sem imel cerkev in potem so mi pomagali najti še stanovanje. Drugo že raste. Moram pa reči, da v Berlinu sem imel zaradi tega, ker sem pač bil nemški župnik in sam sebi šef kot Slovenco, sem imel veliko prednosti. Ne? Sem imel kar sem hotel. Veliko cerkva, katero sem hotel za poroko, krst, da so lahko ljudje zbirali. So imeli vedno 4 cerkve v centru Berlina. Potem imeli smo čudovite svoje prostore, ki so bili samo naši in so še ostali in jaz sem še vedno gor slovenski župnik v Berlinu s tem, da samo enkrat na mesec grem k njim, ampak oni se pa vsako soboto, kot do sedaj, zbiraj pri nemški maši in po maši potem tudi v skupnih prostorih. Uh-huh. Tako da sploh mislim, da ni občutiti te praznine, da mene ni tam, ker je pač eden duhovnik z njimi. In pri tej maši imajo slovensko berilo, slovenske prošnje, slovenske pesmi in tako naprej. In je taka lepa slovensko-nemška maša.
V tej isti cerkvi?
V tej isti cerkvi, pri Slomšku, ne, vse, potem v Berlinu imamo to prednost, da sem tako kot nemški župnik lahko posadil lipo v centru, na dvorišču, potem najstarejšo trto iz Maribora, potomko in nazadnje še lep slovenski križ. Ta poljski križ, ki ga zunaj vidimo pod streho, ne, zelo lepo, ki ga je podaril gospod Kobal, operni pevec, ki ga je tudi sam naredil in ga tudi gor pripelo s prijatelji. Postavljal ga pa je naš najboljši alpinist Silvo Caro, ki je dobil lani zlati cepin za svoje življenjsko delo. Tako da ima toliko simbolike, toliko naboja in ta križ sedaj stoji pod slovensko lipo v centru Berlina in to je izjemno navdušenje. Tako da tam smo Slovenci zakoreninjeni in nas ne bodo mogli prestaviti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Gospod Izidor Pečovnik Dori, vi niste le novi slovenski župnik v Münchnu, torej v bavarski prestolnici v Nemčiji, in novi predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, ki delujete v različnih državah Evrope. Ste tudi govorec, taka mislim, da je uradna definicija za Slovence, pri nemški škofovski konferenciji. Kakšna je ta funkcija?
Ja, ta funkcija je zdaj zelo zanimiva, ker smo se bali, da jo ne bodo več podelili, ampak je naša škofovska konferenca z gospodom škofom Jamnikom uspela z lepim pismom nagovoriti nemško škofovsko konferenco, da mi vendarle rabimo govornika, kljub temu, da smo dosti manjši od drugih velikih misij. In seveda ravno zdaj v tem času, ko sem bil dol v Strunjanu, je dobil gospod Jamnik ta dekret. Je mi ga preposlal in so ga zelo lepo formulirali, tako da vidim, da so navdušeni, da imamo mi Slovenci tudi govornika in so ga izvolili in potrdili. Tako da je sedaj to ena velika teža in seveda s tem dekretom bom dosti lažje uspel ohraniti misije, ne, ki jih imamo, in še mogoče obuditi nazaj k življenju tiste, ki smo jih zgubili. Na takšen ali drugačen način. To je pa tudi bila želja, kot sem prej omenil, vseh nas, tam prisotnih, vsak je še pripravljen svoje rezerve dati vse od sebe, da bi še kje to, kar je zaspalo ali so nam vzeli, spet obudili. Ker so ljudje tam in to želijo. Tako da mi imamo neverjetno veliko glasov, ki se javljajo do nas vseh, ne? Od društev, ki še živijo, od posameznikov in tako naprej, da rabimo slovenskega duhovnika. In to je zelo lepo slišati. Ni lepšega na svetu kot to, da te ljudje iščejo, da te želijo, ne pa da te se hočejo znebiti in tako naprej. Tako da tole bo sedaj velika stvar, ker bom jaz lahko sedaj obiskal te škofije, te škofe, potem tudi referente, ki so odgovorni za našo pastoralo v določenih škofijah in se potem tudi z njimi dogovoriti za kakršnokoli možnost, da bi mi spet tu imeli slovensko mašo, cerkev, prostore. Ker to je danes najtežje delo v Nemčiji, dobiti cerkev in prostore.
Pa najbrž je dobrodošla tudi pomoč laikov v vseh tih krajih, v vseh župnijah v Evropi, kjer delujete.
Zelo dobro ugotovitev. Brez teh mi ne bi mogli, ne? Ker zanimivo zdaj tudi škof Jamnik je zahteval, da vsak naredi temeljito poročilo o stanju, kjer deluje, delo in tako naprej in laikih. In vse posod smo videli, kako težo nosijo laiki. Ne? Oni, ko so tam v določeni župni, predsednik župnijskega sveta in tako naprej, ko smo to ustanovili, hvala Bogu, da to imamo, in oni so nosilci te misije. In potem je čisto vseeno, kdo od nas pride, kjerkoli duhovnik, oni samo odprejo vrata in si tam za njih. In seveda, jaz sem izjemno hvaležen tem laikom, predvsem tem, ki so hoteli prevzeti. Danes je to zelo težko delo, ker je težko najti sodelavce, ker smo, kot sem rekel, že vsi malo starejši, mladi imajo druge izzive, ne lahke, in jih tudi razumemo, da nimajo več toliko interesa. Ne? Mlad človek zelo rad pride, ampak pride rad na pripravljeno. In potem tudi lahko gre, kadar hoče in ga nič ne bremeni. In seveda to niso očitki, to so ugotovitve. Mi imamo tudi zaradi tega naše mlade zelo radi, ne? In jih zelo cenimo in vemo, da bo tudi njihov čas prišel, ko bodo lahko delali to, kar sedaj delajo njihovi starši. Ne? Tako da, te laiki so zelo pomembni in oni res potem tudi z župnijo, v kateri mi gostujemo, imajo žive kontakte, ne? Tudi v delu, v odločanju so potem tudi integrirani v njihove svete ali župnijski gospodarski svet, kakorkoli že nekje je. In seveda to je tisto, kar Nemci izjemno cenijo. In če imamo imeti take angažirane laike, tudi v teh konkretnih nemških župnijah, potem se nam res ne treba bati, da bi nas kdaj odslovili.
Ja, potem vam želim še veliko teh dejavnih laikov in veliko moči vsem slovenskim duhovnikom v Evropi, kjerkoli že delujete pri vašem poslanstvu.
Ja, hvala lepa, to rabimo. Tudi vse poslušalke in poslušalce prosim, da molijo za nas, predvsem, da bi bili zdravi, drugo imamo, vse. Ampak da zdravja rabimo in seveda Božji blagoslov in tukaj veliko sreče je tudi zraven vključene. Tako da sem res vesel, da ste me povabili. Danes jim bom vesel, če boste še tudi druge moje kolege povabili.
Z veseljem bomo o vašem delu poročali.
Vas lepo pozdravljajo, vaš radio, ga izjemno cenimo. In moram nekaj povedati, da so mi rekli, da ne povem, takoj, ko pridejo čez mejo, ko potegne vaš val, ne gremo več z njega dol. Tako da smo skozi na radio Ognišče, ki ima res dobre teme, predvsem pa tudi zelo lepo glasbo.
Hvala lepa.
Prosim lepo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Slovencem po svetu in domovini.
Oddajo nadaljujemo z novicami. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je prejšnji petek v Trgovskem domu v Gorici udeležil zaključka solidarnostne akcije Pomoč Sloveniji, ko so 25 tisoč evrov izročili predstavnikom Slovenske Karitas in Rdečega križa. Že v začetku septembra so Sloveniji izročili 170 tisoč evrov. Pobudniki in podporniki akcije so Zadružna Kraška banka Trst Gorica, slovenski mediji Raj, Primorski dnevnik, Novi glas, Novi Matajur in Dom ter krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Kmečka zveza, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Zveza slovenskih kulturnih društev, Zveza slovenske katoliške prosvete in Slovenska prosveta. Odzvalo se je več kot 800 posameznikov in več kot 30 pravnih oseb. Slovenski premier Robert Golob je po torkovem srečanju z italijansko premierko Giorgio Meloni v Rimu, tam je bil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, poudaril pomen sodelovanja na strateških področjih, s poudarkom na obrambi in energetiki. Glede mejnega nadzora je gostiteljica zagotovila, da ga bo Italija odpravila, ko bodo to razmere omogočale. Oba pa sta se zavezala k ohranitvi dialoga o manjšinah. Golob je pred obiskom gostil predstavnike slovenske manjšine v Italiji. To temo pa je izpostavil tudi na srečanju v torek. Predsednik slovenske vlade je prepričan, da sta manjšini na obeh stranih meje, ki sta bili v preteklosti morda vir konfliktov, danes lahko vir sožitja. Meloni je poudarila, da gre za temo, ki je obema voditeljema pri srcu, zaradi česar nameravata Ljubljana in Rim glede tega ohraniti nenehen dialog. Predsednika vlad sta ob tem spomnila na projekt Evropske prestolnice kulture, ki ga bosta leta 2025 družno izvajali Nova Gorica in Gorica. Premier Robert Golob se je po opoldanskem sestanku z italijansko predsednico vlade mudil na delovnem kosilu slovensko senatorko demokratske stranke Tatjano Rojc, s katero se je na tom udeležil sestanka s predsednikom senata Ignacijem La Russo. Golob se je na to sestal še s predsednikom poslanske zbornice Lorencom Fontano. Po pogovorih v Rimu je za slovenske medije povedal, da je dobil zelo jasne izraze naklonjenosti temu, da bi tudi italijanska vlada finančno podprla slovensko manjšino v Italiji. Sprožili so tudi pogovore o njenem stalnem predstavništvu na eni strani v italijanskem parlamentu, kar je po besedah Goloba verjetno dolgoročni projekt, na drugi strani pa je v igri tudi bolj realno, stalno zastopstvo v svetu dežele Furlanije Julijske krajine. V Rimu se je v sredo po več kot dveh letih sestalo omizje za vprašanja slovenske manjšine v Italiji. Na dnevnem redu srečanja so bili šolstvo, zapisovanje šumnikov na potnih listih in koncesija za italijansko radiotelevizijo Rai. Predstavnike Slovencev v Italiji je sprejela državna sekretarka na notranjem ministrstvu Vanda Fero. V delegaciji manjšine so bili Walter Bandl in Damjan Terpin iz Sveta slovenskih organizacij, Ksenija Dobrila in Livio Semolič iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze in predsednik paritetnega odbora Marko Jarc. Slovenska manjšina v Italiji že nekaj časa opozarja na reorganizacijo šolskega sistema, ki predvideva krčenje mreže slovenskih ravnateljstev v Furlaniji Julijski krajini. Pristojni italijanski ministrstvi sta namreč letos sprejeli odlok, po katerem bodo v deželi med letoma 2024 in 2027 ukinili tri ravnateljstva šol s slovenskim učnim jezikom. Opozarjajo tudi na problematiko nepriznavanja diplom. Manjšina si tudi že več let prizadeva za ustrezno zapisane šumnike v potnih listih. Imena in priimki pripadnikov manjšine in drugih, ki imajo šumnike, so zaradi tehničnih težav v potnih listih natisnjeni napačno, v drugih dokumentih pa pravilno. Pravico ustreznega zapisa, imena in priimka predvideva zaščitni zakon za manjšino iz leta 2001. Na dnevnem redu je bila tudi koncesija med predsedstvom italijanske vlade in RAI za oddaje v slovenskem in furlanskem jeziku. Omizje, ki deluje v okviru italijanskega ministrstva za notranje zadeve, predstavnikom slovenske narodne skupnosti omogoča neposreden stik z italijansko vlado ter sprotno obravnavo vseh odprtih vprašanj. Nazadnje se je sešlo julija 2021, ko je italijansko vlado vodil Mario Draghi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V naši prejšnji oddaji smo govorili o veliki prireditvi naših rojakov v Argentini o 68. slovenskem dnevu. Častna gostja je bila državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesna Humar. In takrat smo v pogovoru z urednico Svobodne Slovenije ter članico in odbornico Slomškovega doma Marjano Poznič tudi omenili to, da bodo zadeve objavili na spletu, tudi s fotografijami. No in zdaj seveda je to že mogoče videti, torej fotografije, izbrane fotografije letošnjega slovenskega dne v Buenos Airesu in pa tudi seveda zanimiv povzetek, vse to na spletni strani Svobodne Slovenije v Argentini. No, v Mendozi v Argentini pa se je v četrtek začelo drugo vseslovensko srečanje in sedmo martinovanje. Prvi dan je bil slovenski kulturni večer ob 75-letnici Mendoškega pevskega zbora in 25-letnici slovenskega Mendoškega okteta. Oba vodi Diego Bosquet. Nastopil je tudi moški zbor prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo, ki ga vodi Mateuš Pušnik. V petek je bila degustacija argentinskih in slovenskih vin s plesnimi točkami na terasah občine mesta Mendoza. Včeraj je sledil obisk zgodovinske vinarne Bodega Lopez in muzeja vina s tradicionalnimi jedmi ob kulturnem programu. No danes pa bo v baziliki naše gospe iz Rosarja, sveta maša, ki jo bosta darovala, škof Andrej Stanovnik iz Corrientesa in domači župnik Janez Cukjati. Sledilo bo martinovanje v slovenskem domu. Nastopili bodo folklorna skupina Vesel slovenski duh iz Rosarja in domača folklorna skupina Mendoški nageljni ter ansambel Sexta Cort iz Slovenije in skupina Los Tilos iz Buenos Airesa. Kultura gradi mostove je bil naslov kolektivne umetniške razstave, ki jo je kulturno društvo Ivan Trinko priredilo v cerkvi Santa Maria dei Batuti pri Hudičevem mostu v Čedadu. Na ogled so bila dela 48 slikarjev in fotografov, pretežno z goriškega prostora z obeh strani meje. Včeraj ob zaključku so predstavili knjigo Nove pravljice iz Rezije, ta Ladinina lisica. Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice pa prireja ob praznovanju zavetnice pevcev svete Cecilije tradicionalno 64. pevsko revijo Cecilijanka, ki se je v kulturnem centru Lojze Bratuš začela sinoči in se v tem popoldnevu nadaljuje. Na odru se bo letos zvrstilo 14 zborov z Goriške, Tržaške in Benečije, Koroške in Slovenije. Obiskovalci lahko pričakujejo pisano paleto slovenskih umetnih in ljudskih pesmi, kot tudi repertoarjev iz svetovne zakladnice zborovske literature. Revija je letos posvečena sodobnim primorskim skladateljem. Štiri organizacije koroških Slovencev so pri pristojnem odboru Evropskega parlamenta vložile skupno peticijo o pomankljivem izvajanju manjšinskih pravic ter kršitvi načel pravne države v Avstriji, zlasti v zvezi s slovensko narodno skupnostjo na Koroškem. Izrazite pomankljivosti so pri izobraževanju, pravosodju in upravi. Nujno bi bilo treba zagotoviti kontinuiteto dvojezičnega izobraževanja na vseh ravneh, od jasli do univerze. Pozivajo k nujnim ukrepom in jasnim zakonskim določbam za zagotovitev uporabe slovenskega jezika na sodiščih in v javni upravi na celotnem dvojezičnem območju. Krovne organizacije Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij, Skupnost koroških Slovenk in Slovencev ter politična stranka Enotna lista opozarjajo tudi na potrebo po spremembi zakona o narodnih skupnostih. Osrednje organizacije in Enotna lista se obračajo na Evropski parlament s prošnjo, da zadevo uvrsti na dnevni red odbora za peticije in s tem omogoči podrobno razpravo o nujnosti uresničevanja manjšinskih pravic na Koroškem ter posledično pozove Avstrijo k sprejetju ustreznih ukrepov. Kot so še zapisali, so si za peticijo zagotovili tudi politično podporo predsednika Federativne unije evropskih narodnosti, romunskega europoslanca in člana odbora za peticije Lorana Vinceja ter podpredsednice odbora za peticije španske europoslanke Ane Miranda. Ta teden so v Celovcu podelili dve zamejski nagradi za uspešen razvoj jezikovno-pedagoških konceptov v predšolski vzgoji s posebnim poudarkom na dvoj- in večjezičnih elementarnih izobraževalnih ustanovah na Koroškem, je izredni univerzitetni profesor Georg Gombos prejel Einspielerjevo nagrado, ki jo podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Prireditev je bila v sredo zvečer v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slovesni govor je imel Štefan Kramer, glavni pobudnik za ustanovitev delovne skupnosti zasebnih dvoj- in večjezičnih vrtcev. Letošnjo Ricijevo nagrado, ki jo podeljujeta Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij, pa je v četrtek prejela Liza Retel, zgodovinarka ter posredovalka spominske kulture koroških Slovencev, ki je dosledno in premišljeno opozarjala na dogajanje in zločine nacionalsocializma, predvsem nad koroškimi Slovenci.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
To pa je tudi vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Preživite lep in prijeten teden in vabljeni v družbo naše oddaje znova čez teden dni. Vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.